Spojené státy pod vedením Joea Bidena stále více směřují k budování sociálního státu.
Vláda zelených v Německu už není jen čistá teorie. Co by ale znamenalo pro Evropu?
Rusko se snaží vytěžit maximum z problémů Suezského průplavu.
Souboj o volební systém rozklížené Bosny a Hercegoviny se odehrává na Balkáně i v Evropské unii.
A obyvatelé New Yorku se dočkali legalizace marihuany.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Jen málo razantní politik, který lavíruje v politickém středu. I takovým způsobem ještě loni kritizovalo progresivní levé křídlo demokratické strany Joea Bidena v rámci souboje o nominaci do prezidentských voleb ve Spojených státech. Teď ale Biden už coby úřadující hlava státu překvapuje Američany nevídanou a dosud vlastně jen stěží představitelnou mírou pomoci poskytovanou z federálního rozpočtu.
Jak přitom upozorňuje korespondent německého listu Süddeutsche Zeitung Ellen Cassidy, Bidenovy plány hlavně v sociální oblasti tím zdaleka nekončí. Blíží se tedy ve Spojených státech čas masivní expanze sociálního státu? Stane se z nich sociální demokracie po vzoru některých evropských zemí, nebo už snad transformace započala?
Právě takové otázky jsou podle Cassidyho nyní ve hře. Joe Biden přitom v čele Spojených států úřaduje teprve o něco více než 2 měsíce. Jeho dosavadní kurz ovšem vybízí k zamyšlení o dalším směřování americké domácí politiky.
Biden se v boji o Bílý dům profiloval jako umírněný politik, nejprve proti vyzývatelům z řad demokratické strany a poté tváří v tvář republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Od demokratického senátora a zástupce progresivního křídla Bernieho Sandersa si Biden během kampaně vyslechl, že je neodvážným mužem středové politiky. Nyní, bezmála čtvrt roku poté, co Biden zasedl do oválné pracovny, Sanders kroky svého někdejšího rivala komentuje mnohem mírněji.
Levicový senátor z Vermontu byl nedávno svědkem toho, jak Biden podepisuje stimulační balíček na podporu ekonomiky zasažené pandemií ve výši zhruba 1 bilionu a 900 miliard dolarů. Sanders sice přiznal, že progresivní demokraté v nové legislativě nezískali vše, co požadovali. I tak ale normu označil za vůbec nejdůležitější zákon pro pracující Američany od 60. let.
Schválený ekonomický balík se ve Spojených státech stal největším stimulačním programem po druhé světové válce. Například 4členná americká rodina díky němu získá v přímých platbách pomoc ve výši 5600 dolarů, v přepočtu asi 125 tisíc korun.
Souhrn Bidenových podpůrných opatření ale obsahuje také jeden výdobytek, který byl donedávna ve Spojených státech prakticky nemyslitelný. Američané se totiž dočkali de facto přídavku na děti po evropském vzoru.
Většina rodin získá měsíčně 300 dolarů na dítě mladší 5 let a o 50 dolarů méně pro potomky do 17 let věku. S vyplácením dávky se zatím počítá na dobu 1 roku. Biden už ale avizoval, že by chtěl přídavky zavést bez časového omezení.
Zkušenosti z praxe sociálního státu ve světě navíc ukazují, že k rušení už jednou zavedených dávek dochází jen málokdy. Otestovat tuto tezi může i vyšší podpora nezaměstnanosti, kterou Američané dočasně mohou čerpat od loňského roku. Od té doby byla 3x prodloužena, naposledy právě v rámci covidového balíčku ekonomické podpory.
Biden navíc tento týden oficiálně představil další a ještě větší stimul v podobě programu na modernizaci mnohdy zastaralé americké infrastruktury. Jeho výše přesahuje 2,25 bilionu dolarů, které mají zamířit na opravy a stavbu silnic, mostů nebo energetické sítě.
Iniciativa se týká i ekologické transformace hospodářství nebo investic do ochrany klimatu. Pozdější a dosud neoznámené fázi by ale mělo dojít také na balíček podpory pro oblast sociální infrastruktury, tedy například na státem hrazenou předškolní výchovu dětí, placenou rodičovskou dovolenou, nebo také na bezplatné studium na některých středních školách orientovaných na praktickou výuku.
Tak zásadní změny podle deníku Süddeutsche Zeitung pochopitelně znamenají obrovské náklady. Biden a jeho demokraté budou hledat potřebné zdroje nejen v růstu státního dluhu, ale chystá se také vyšší zdanění amerických firem.
Je samozřejmě otázkou, co všechno se z části Bidenových plánů, která zatím neprošla kongresem, nakonec uskuteční. Demokraté by pro některé věci potřebovali i podporu od republikánských senátorů. Podle korespondenta Cassidyho ale už pouhý fakt, že se podobná sociální témata dostávají do uvažování amerických politiků, ukazuje na nepříznivou situaci Spojených států.
Například Bidenovy plány v sociální politice reagují na neutěšenou finanční situaci střední třídy a hlavně pak rodin s dětmi, které od politiků žádají akci. Pokud se trvale zavedou přídavky na děti nebo pokud tu budeme mít rodičovskou dovolenou, bude to obrovský zlom, myslí si sociolog Lane Kenworthy z Kalifornské univerzity v San Diego.
Podle Kenworthyho by šlo o výrazné posílení sociálního rozměru americké demokracie. Ostatně někteří zástupci demokratické strany věří, že ve Spojených státech už nyní startuje zásadní proměna role státu vůči společnosti.
Myslí si to také bývalý demokratický kongresmen Barney Frank, který se výrazně podílel na vzniku ozdravného balíčku po nástupu bývalého prezidenta Baracka Obamy v roce 2009. Frank má za to, že se chýlí ke konci éra neoliberálního konsenzu, který podle něj může za řadu současných amerických potíží.
Teď prý ve Spojených státech začíná získávat širokou podporu názor, podle kterého stát musí hrát důležitou roli. Ronald Reagan se mýlil. Poprvé za mého života lidé říkají, že vláda dělá příliš málo a nikoliv, že dělá příliš mnoho, prohlásil nedávno Frank.
Jisté je každopádně to, že opatření z Bidenova covidového balíčku mají širokou podporu ve společnosti. Průzkumy ukazují, že s touto pomocí od státu souhlasí až 3/4 Američanů. Možná právě to vysvětluje i absenci výraznější kritiky ze strany republikánů.
Zástupci republikánské strany přitom v minulosti ostře útočili na zdravotnickou reformu z pera Baracka Obamy. Teď ale podle německého deníku konzervativní politici a komentátoři ve Spojených státech věnují svůj čas spíše rozruchu kolem některých dětských knížek, které vydavatelé stáhli z prodeje kvůli rasistickým ilustracím.
Nepříliš kritický postoj republikánů ale nemusí být nijak překvapivý. Po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu ostatně republikánská strana stále nemá jasno, jak se postavit k celé řadě ekonomických otázek.
Shoda mezi konzervativci panuje snad jen v pohledu na třaskavá kulturní témata. Naopak Joe Biden se do těchto sporů příliš nezapojuje a zatím mu tento přístup vychází docela dobře, uzavírá americký korespondent deníku Süddeutsche Zeitung Ellen Cassidy.
Při pohledu na dění v Německu před parlamentními volbami letos na podzim se stále častěji dávají šance scénáři, ve kterém se nejsilnější stranou v Bundestagu stanou zelení. Ostatně o potenciálu na přesun této strany z opozičních do vládních lavic se mluvilo už v minulosti. Možnost, že by se zelení mohli stát hlavní politickou silou, je ale důsledkem vývoje několika posledních měsíců, upozorňuje na stránkách polského deníku Řeč pospolita polský filozof, politolog a germanista Marek Čichocky.
Co by ale volební triumf německých zelených znamenal nejen pro Německo a Polsko, ale také pro celou Evropu? Podle Čichockého, který byl svého času také zahraničně politickým poradcem někdejšího konzervativního prezidenta Lecha Kaczyńského, by se tak každopádně završil proces transformace německé politiky do stavu, který sám autor nazývá zelenou postpolitikou.
Kancléřka Angela Merklová už několik let přebírá postuláty levicové politiky, především pak z oblasti klimatu a energetiky. Tyto kroky si získaly širokou a stabilní podporu a stejně na tom bylo i postavení samotné kancléřky. Politiku Angely Merklové ale celou dobu limitovala nejen stranická linie její domovské konzervativní unie CDU-CSU, ale také zájmy německého průmyslu.
Marek Čichocky soudí, že v případě dominance zelených by německá klimatická revoluce mohla zajít mnohem dál, než o čem může byť jen uvažovat dosluhující kancléřka. Tato posílená zelená politika by se ale zřejmě stala i jedním z hlavních témat v politice evropské.
Vláda zelených v Německu by měla i jiné důsledky. Silný politický idealismus, který se projevuje v důrazu na lidská práva, například znamená to, že zelení nikdy nebyli příliš schovývaví vůči politice ruského prezidenta Vladimira Putina. Zpravidla také kritizují budování plynovodu Nord Stream 2, tedy projektu, který Angela Merklová usilovně brání.
Obavy, a to především v Polsku a pobaltských státech, by ale podle Čichockého měly budit především postoje zelených k bezpečnostní politice a Severoatlantické alianci. Prý totiž zpochybňují vojenskou přítomnost Spojených států v Evropě, považují NATO za nadbytečnost a místo toho raději neurčitě mluví o budování čistě evropského bezpečnostního rámce.
Vidina zelených coby vládců v Berlíně je možná atraktivní pro francouzského prezidenta. Emmanuel Macron se svou vizí suverénní Evropy by snad slyšel na zavádění dalších klimatických opatření v rámci Evropské unie.
Macron by nejspíš neprotestoval ani proti dalšímu oslabení už tak křehkého severoatlantického spojenectví. V takovém případě by ale zelené Německo znamenalo mnohem slabší Evropu, zamýšlí se v Polském listu Řeč pospolita polský filozof a politolog Marek Čichocký.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Uváznutí kontejnerové lodi Ever Given v Suezském průplavu způsobilo bolest hlavy nejednomu přepravci. Bezmála týdenní zablokování mimo jiné přineslo velké komplikace Moskvě a ruským společnostem. Právě Rusko je totiž vůbec největším exportérem ropných produktů skrze tuto důležitou vodní cestu, uvádí zpravodajský server Moscow Times.
Kreml ale zároveň omezení dopravy v průplavu využil k tomu, aby si přihrál svou vlastní polívčičku. Ruští zástupci obratem upozornili na alternativu v podobě tzv. Severní mořské cesty a zároveň se snažili mírnit obavy Evropy z budovaného plynovodu Nord Stream 2.
Podle analytické společnosti Vortexa přepraví ruské lodě Suezským průplavem průměrně každý den asi 546 tisíc barelů ropy, které mají hodnotu necelých 35 milionů dolarů. To představuje asi 5% z celkové denní těžby černého zlata v Rusku.
Zablokování průplavu výrazně zdrželo přepravu ropných produktů z Ruska a evropských přístavů do Asie a na Blízký východ. Makléřská společnost Ouanda uvedla, že rafinerie v Asii musely čerpat ze svých rezerv. Například minulý pátek to zvýšilo cenu ropy Brent na burzách o více než 3%, a to navzdory obavám z útlumu ekonomiky kvůli vysokému počtu nových případů COVID-19 v Evropě.
Poplatek za pronájem kontejnerových lodí může dosáhnout až na 25 tisíc dolarů za den. Majitelé plavidel a logistické firmy se proto museli rozhodnout, jestli se jim vyplatí čekat na vytažení Suezského špuntu, anebo jestli zvolí jinou trasu. Podle údajů z mapových aplikací mnohé lodi zablokovaný Suez nakonec obepluli, když volili podstatně delší trasu kolem jihoafrického mysu Dobré naděje.
I přes problémy, které uváznutí plavidla Ever Given ruským přepravcům způsobilo, teď Moskva doufá, že Rusko bude z nehody dlouhodobě těžit. Kreml už během prvních dnů po nehodě v Suezském průplavu začal propagovat alternativní trasu skrze Arktidu, takzvanou Severní mořskou cestu.
Trasa z Evropy do Číny podél severního pobřeží Ruska je o 40% kratší než přes Suez. A i když provoz na této spojnici v minulých letech houstnul, Severní mořská cesta se prozatím nestala konkurentem Suezského průplavu, ani delší trasy kolem jižní Afriky. Po nynějším otřesu světového obchodu a dodávek strategických surovin by se ale situace mohla začít měnit.
Musíme přemýšlet o tom, jak efektivně zvládat přepravní rizika a jaké alternativní trasy k Suezskému průplavu můžeme vytvořit. Za nejdůležitější z nich považujeme Severní mořskou cestu, prohlásil ruský diplomat Nikolaj Korčunov.
Jak Moscow Times upozorňují, využívání trasy přes Arktidu napomáhají také klimatické změny. Kvůli vyšším teplotám se prodlužuje období roku, ve kterém mohou lodě mořem proplouvat bez pomalého a drahého doprovodu ledoborců.
Podle analýzy Ruské akademie věd je v případě dalšího tání ledu možné, aby se během příštích 4 let objem dopravy Severní mořskou cestou zdrojnásobil až na 92 milionů tun přepravovaného zboží. Ani takový nárůst přepravy podél ruského pobřeží by ale nejspíš neovlivnil provoz v Suezském průplavu, kterým jen v loňském roce putovalo bezmála 1,25 miliardy tun nákladu.
Po útrapách lodi Ever Given se ale zdá, že by Moskva mohla těžit také z lepšího image plynovodu Nord Stream 2, který je před dokončením. Projekt sice provázejí geopolitické tahanice a řada kontroverzí, zároveň je ale obecně Moskva považovaná za spolehlivého dodavatele plynu a ropy na evropský trh.
Podle statistik Evropské unie se Rusko podílí na dovozu plynu do Evropy z více než 40%, v případě ropy je to 27%. Jakékoliv výrazné zdržení dodávek ze zemí Blízkého východu znamená to, že se myšlenka posilování importu ruských surovin stává pro starý kontinent atraktivnější.
Pro Rusko je pozitivní, když evropské rafinerie nedostanou dodávky ropy ze Saudské Arábie nebo Iráku, myslí si analytik Arthur Richier ze společnosti Vortexa. Jak dodává, výpadek dovozu z Blízkého východu by dobře nahradila ruská ropa typu Urals, kterou by evropští kupci mohli odebírat z ruských přístavů v Baltském a Černém moři.
Podobný princip platí také pro dodávky ruského plynu. Podle Chrise Wiefra, zakladatele poradenské společnosti Macro Advisory, jsou obtíže Suezského průplavu příležitostí pro snahu Ruska budovat a propagovat budování přímých produktovodů do Evropy.
Zároveň ale platí, že jedna nehoda výrazně nepřekreslí trasy globálního obchodu. Podobná událost jako uváznutí lodi v Suezu se totiž může stát kdekoliv a kdykoliv. Opravdový benefit to ale může znamenat pro trasy plynovodů Turk Stream 2 a Nord Stream 2. A to zvlášť ve chvíli, kdy ten později jmenovaný čelí kritice na obou stranách Atlantiku, myslí si Wiefer.
V pozitivní efekt doufají určitě i politici v Moskvě. Kritické hlasy na adresu Nord Streamu 2 totiž v posledních měsících ještě zesílily po uvěznění ruského opozičníka Alexeje Navalného.
Kontroverzní projekt s odkazem na jeho výhody v porovnání se Suezským průplavem tak už obhajoval například ředitel Národního fondu energetické bezpečnosti Konstantin Simonov. Ve vládním listu Rosijská gazeta uvedl, že problémy vodní cesty jasně demonstrují výhodu Ruska co by dodavatele plynu do Evropy.
Starý kontinent odebírá z Blízkého východu podstatnou část své spotřeby plynu. Analytici proto očekávají, že v případě krátkodobých výpadků by se evropské země obrátily s žádostí o pomoc právě do Ruska. Kreml věří, že by se v takové situaci ukázal jako spolehlivý a konkurenceschopný exportér, podotýká zpravodajský server Moscow Times.
Na první pohled to vypadalo jako ušlechtilá snaha pozvednout stagnující zemi v sousedství Evropské unie. Chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman minulý týden v Bruselu vyzval 27, aby pomohla Bosně a Hercegovině na cestě k fungujícímu státu.
Deník Der Standard si všímá i toho, že Záhřeb své představy o unijní podpoře popsal v neformálním dokumentu. Součástí návrhu jsou také reformy volebního zákona. A tady se skrývá háček. Podle rakouského listu totiž hrají ve prospěch nacionalistickým politikům, kteří v Bosně a Hercegovině reprezentují bosenské Chorvaty.
Změny by podpořily snahy zástupců Chorvatského demokratického společenství Bosny a Hercegoviny. Podle Der Standardu jim jde konkrétně o větší vliv na volební proces v regionu Hercegovina na jeho západě země a také o posílení práva veta ve federálním parlamentu.
Dokument předložený Chorvatskem podpořilo 6 dalších unijních států. Mezi nimi jsou země, kde v politice panuje silný etnicko-nacionalistický étos, například Maďarsko nebo Bulharsko. K textu se ale připojilo i Slovinsko, Řecko a Kypr.
Také Evropská komise už delší dobu žádá změny, které by v Bosně a Hercegovině omezily prostor pro nesrovnalosti ve volbách. Brusel ale doporučuje držet se hlavně evropských principů a také doporučení od takzvané Benátské komise. Ta patří mezi orgány Rady Evropy a tvoří ji skupina expertů na ústavní právo.
Chorvatští nacionalisté ale při snaze o volební reformu sledují jiné cíle. Podle rakouských novin jim jde o vytvoření vlastní chorvatské části země v oblasti, kterou sami nazývají Herceg Bosenská župa. Znamenalo by to realizaci nacionalistického principu, ve kterém by měla být Bosna a Hercegovina rozdrobena podle etnického klíče.
Neformální dokument od šéfa chorvatské diplomacie počítá s tím, že by se úpravy volební legislativy v Bosně a Hercegovině měly dokončit do příštího roku. Reforma prý povede k odstranění všech forem nerovnosti a diskriminace. Deník Der Standard ale vidí daleko palčivější problém k řešení. Revizi současné ústavy Bosny a Hercegoviny.
Sarajevo je totiž vázané rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, který by mělo zohlednit ve svém ústavním pořádku. V praxi jde o dodatky, které by zajistily rovné zacházení se všemi obyvateli země bez ohledu na to, jestli patří k jednomu ze tří tzv. Konstitutivních národů, tedy k Srbům, Chorvatům nebo Bosňákům.
V Bosně a Hercegovině nemohou být zvoleni do tříčleného prezidia například Židé nebo Romové, ale ani nikdo jiný, pokud se odmítne přihlásit k jednomu z konstitutivních národů. Evropská komise proto už několik let volá po implementaci rozsudku Štrasburského soudu. Proti jsou chorvačtí nacionalisté, kteří naopak žádají posílení národnostního principu.
V Bosně a Hercegovině zatím alespoň vznikla pracovní skupina, která se bude podobou nového volebního zákona zabývat. Politické strany, jež nepatří do nacionalistického tábora, by do její činnosti chtěly zapojit i volební komisi. Také v tomto případě jsou ale národovci proti, dodává rakouský deník Der Standard.
Tisíce pracovních míst a nové daňové příjmy. I to podle guvernéra amerického státu New York přinese legalizace marihuany k rekreačním účelům. Andrew Cuomo podepsal příslušný zákon tento týden ve středu.
20-milionový New York, jehož součástí je i stejnojmenná metropole se 7 miliony obyvatel, se tak zařadil po bok 14 dalších států americké unie, kde si mohou dospělí Američané legálně dopřát marihuanu. Informuje o tom server americké televize ABC News.
Marihuanu ale bude v New Yorku možné legálně dokonce koupit, což by mělo přinést zmiňované daňové příjmy. Prodej ale nezačne dříve než příští rok, dokud místní úřady nestanoví přesné podmínky, jak takové transakce budou moci vypadat.
Guvernér Cuomo v prohlášení uvedl, že legalizace marihuany by mohla přinést státu na severovýchodě USA až 60 tisíc nových pracovních míst. Nové výnosy do státní kasy by pak prý každoročně mohly atakovat hranici 350 milionů dolarů ročně v přepočtu asi 7,8 miliardy korun.
Dekriminalizace lehké drogy se ale nemá odrazit pouze v tučných daňových výnosech nebo na pracovním trhu. Cuomo označil středu za historický den pro celý New York, který podle něj přináší důležitou změnu také pro některé znevýhodněné skupiny obyvatel. Právě hlavně lidé z těchto poměrů v minulosti čelili přísným trestům za držení marihuany.
Nově platný limit umožňuje dospělému obyvateli New Yorku držet až 85 gramů marihuany k vlastní spotřebě. Na každého, kdo v minulosti skončil za mřížemi kvůli držení drogy do tohoto množství, teď čeká propuštění a zahlazení trestu v rejstříku.
Tlak na legalizaci marihuany v New Yorku zesílil poté, co podobná opatření v nedávné době zavedlo hned několik jiných amerických států, včetně sousedního New Jersey. Aktivisté přitom věří, že New York zdaleka nebude poslední.
Očekáváme, že rok 2021 bude rekordní co do počtu států legalizujících marihuanu. Víc než 2/3 Američanů si myslí, že je čas ukončit tuto prohibici. Rozhodnutí New Yorku je nejnovějším příkladem, kdy politici odpověděli na volání nejen po legalizaci, ale také regulaci marihuany pro dospělé. Cituje server ABC News Steva Hawkinse z neziskové organizace Marijuana Policy Project.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.